ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილო მშვიდობის. ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. 14 ოქტომბერია დღეს ორშაბათი. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან გადაცემას გავუძღვებით ნინო თარხნიშვილი და ნინო გელაშვილი, გოჩალეჟავა ახმის ოპერატორი. გადაცემას ვიწყებთ 9 საათზე ახალი ამბებით. ნინო თარხნიშვილია მიკროფონთან.
მოგესალმებით, უცხოეთის ამბებით დავიწყებ. ლიბიის შინაგან საქმეთა მინისტრი მუჰამედ ხალიფა შეიხი თანამდებობიდან გადადგა, ის ამ პოსტზე სამი თვის წინ დაინიშნა. თავის წერილში მინისტრი წერს, რომ მას არ ყოფნიდა პრემიერ-მინისტრის მხარდაჭერა, ასევე მან საყვედური გამოთქვა საერთო ნაციონალური კონგრესის ლიბიის პარლამენტის ზოგიერთი წევრების მიმართ, რომლებიც მინისტრის თქმით მის საქმიანობაში ერეოდნენ. მიმდინარე თვეში თანამდებობა დატოვა ასევე ვიცე-პრემიერმა ავად ბარასიმ. ამის მიზეზად მან ხელისუფლების უუნარობა დაასახელა, რომელიც ქვეყანაში შექმნილ არეულობას ვერ აწესრიგებს. მოსკოვში ბირიულოვის რაიონში ამ დროისათვის სიმშვიდეა, თუმცა იქ კლავაც რჩებიან სამართლადამცავები. ბირიულოვის რაიონში სიტუაცია გუშინ დაიძაბა, როდესაც მოქალაქეების ჯგუფი სავაჭრო ცენტრში შეიჭრა ახალგაზრდა კაცის მკვლელობის გასაპროტესტებლად. ხუთშაბათს მომხდარ მკვლელობაში მიგრანტებს ადანაშაულებენ. არეულობა დაიწყო კვირის საპროტესტო აქციისას, რომლის მონაწილეებიც სამართლადამცავების გააქტიურებას მოითხოვდნენ დამნაშავის დასაკავებლად. აქციის მონაწილეების ნაწილი რასისტული შეძახილებით შეიჭრა სავაჭრო ცენტრში და მინებით ჩაამსხვრია, ნაწილმა კი სცადა შეჭრილიყო ხილბოსტნეულის შესანახ საწყობში, სადაც მიგრანტები არიან დასაქმებული, მაგრამ პოლიციელებმა თავდამსხმელები უკუაგდეს. შეტაკებები დაიწყო მას შემდეგ, რაც პოლიციამ რამდენიმე დემონსტრანტი დააკავა. როგორც იუწყებიან, დაპირისპირებაში ასობით ადამიანი მონაწილეობდა. რადიო თავისუფლების მოსკოვის ბიუროს ინფორმაციით, აქციის 400-მდე მონაწილეა დაკავებული. დაპირისპირებისას დაშავდა სულ მცირე 11 დემონსტრანტი და სპეცდანიშნულების რაზმის 6 წარმომადგენელი. ცნობების თანახმად, ადგილობრივი მოსახლე 25 წლის ეთნიკურად რუსი ახალგაზრდა კაცი ხუთშაბათს ცივი იარაღით მოკლა დაუდგენელმა პირმა. მეგობარი ქალის გამო უთანხმოებისას შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ფულადი ჯილდო მილიონი რუბლი დააწესა ინფორმაციისთვის, რომელსაც მკვლელის შეპყრობა მოჰყვება. იტალია აძლიერებს პატრულირებას ხმელთაშუა ზღვის საკუთარ ტერიტორიაზე. იქ აფრიკელი მიგრანტების ძებნისა და გადარჩენის ოპერაცია მიმდინარეობს. ოპერაციაში მონაწილე გემების რაოდენობა სამჯერ გაიზარდა, ხოლო საჰაერო პატრულირება უფრო გახშირდება. იტალიის პრემიერ-მინისტრი დეტალებს დღეს რომში თავდაცვის მინისტრთან განიხილავს. სამხედრო პატრული განხორციელდება სიცილიის, მალტისა და ლიბიის ტერიტორიებზე. შეგახსენებთ, რომ ასობით ადამიანი დაიღუპა ამ წლებში ოქტომბერში ორი გემის ჩაძირვის შედეგად. მიგრანტთა ერთ-ერთმა ჯგუფმა განაცხადა, რომ როდესაც ისინი ლიბიას ტოვებდნენ, მათი მისამართით ცეცხლი გახსნეს. იტალია და მალტა მოუწოდებს სხვა ევროპული ქვეყნების ლიდერებს განიხილონ არალეგალური მიგრაციის პრობლემების გადაჭრის გზები. დამასკის ცენტრში ორი ავტომობილი აფეთქდა. ინფორმაციას სირიის სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტო სანა ავრცელებს. სააგენტოს ინფორმაციით, ავტომობილები, რომელსაც თვითმკვლელი ტერორისტები მართავდნენ, სახელმწიფო ტელერადიო კომპანიის მახლობლად აფეთქდნენ. აფეთქების შედეგად დაზიანდა შენობა, როგორც სახელმწიფო ტელევიზია იტყობინება, სხვადასხვა სახის დაზიანებები მიიღეს ფეხით მოსიარულებმაც. რაც შეეხება საქართველოს, რუსული ბაზარი ქართული ხილბოსტნეულისათვის დღეიდან გაიხსნება. როგორც რუსეთის ეროვნული სააგენტოს მიერ გავრცელებულ განცხადებაშია ნათქვამი, 14 ოქტომბრიდან რუსეთში ქართული თხილის, ციტრუსის, ყურძნის, ვაშლის, მსხლისა და კომშის შეტანა გახდება შესაძლებელი. სააგენტოს ხელმძღვანელი ზურაბ ჩეკურაშვილი რუსეთში 10 ოქტომბერს იმყოფებოდა, სადაც რუსეთის ვეტერინარული და ფიტოსანიტარიული კონტროლის ფედერალური სამსახურის ხელმძღვანელს სერგეი დანკვერტს შეხვდა. რუსელ ხოდნაზორის ხელმძღვანელის გადაწყვეტილებით 7-წლიანი პაუზა შემდეგ საქართველოდან მცენარეული წარმოშობის პროდუქციის რუსეთში გატანა განახლდება. როგორც საქართველოს რუსეთის ეროვნულ სააგენტოში განმარტავენ, გადაწყვეტილებას წინ უძღოდა ხანგრძლივი მოლაპარაკებების პროცესი. ორგანიზაცია ახალგაზრდა ადვოკატები კი დღეს სასტუმრო თბილისის მარიოტში სოციოლოგიური გამოკითხვის შედეგების პრეზენტაციას გამართავენ. როგორც ინტერპრეს ნიუს აღნიშნული ორგანიზაციიდან აცნობეს, მათ თბილისში მიმდინარე წლის 5-6 ოქტომბერს თემაზე საპრეზიდენტო კანდიდატებისა და საპრეზიდენტო არჩევნების ნდობის რეიტინგი სოციოლოგიური გამოკითხვა ჩაატარეს. ახალგაზრდა ადვოკატების სოციოლოგიური გამოკითხვა რესპონდენტთან პირისპირ ინტერვიუს ფორმატში მომზადდა მარტივი შერჩევის პრინციპით. თბილისის მეტროს სადგურებთან და ხალხმრავალ ადგილებში სულ 1000 რესპონდენტი გამოიკითხა. გამოკითხვას ორგანიზაციის მთავარი სოციოლოგი ნინო ხაჭავა ხელმძღვანელობდა. Tabolos Hudonhesis Mshenablobis Mizan Shetonilobis Chesaheb, Hualk Inos Sahshi Discussia Gai Marteba Shehotra, Svanetis Mosahleobis, Sazuka Dobri, Organizatia Gartianebis Targis, Professionalibis Adam Metnerebis Initiative Taikima. Rogors Interpress News, Shehodris Organizator of Matsnobes, Nathutmet Octombers, Discussia Mitsuaulian, Energetic Garemos, Status Economic Sada, Pinasta Saministro, Bisarmat Kenlebi.
Nino Tarnishul Magagats Notahalia Mabila Paracops Radio Tavi Supleba. Tsrasati da Hutitotia Ganmaks of Gadatemas, Chartu Tregionidan, Gerzot Ajaridan, Nagushin Sakatol, Sweet Kalakshi, Okupatis Tinam de Akcia Gai Martazot Hali, Judge Saksia, Esterti Kalaki Gakhdat Batumi, Akla Ajaris Radios Correspondent, Bacho Gurabani Zagwerto, Bastorit Batumi, Dan Dilam Shudobis Bacho Gismet.
Am fi de vestinion de aham na alda ușeșeni cu acnis ocupația și aceri anexia. Am văzut că bitpatul mi s-a scos omarlesi. Să salut studente, mă sam fi de vo acția da martesem. Ata vita aham gaz dam rusa de sofri dan sa zgrevis gan mota vismi marta protesti ce s-a lijat ușe cu ca mohata. Na am șuli acții, da aham gaz de vin. Să le tot scos o cala kefi ocupație și na avec nimastu acția ca mohaunen. Da gnis rusa de sofri dan sa zgrevis ce ne burat gan mota vismi acția.
Ჩვენ გამოვხატავთ სტუდენტები ჩვენს პროტესტა დღევანდელ ვითარებასთან დაკავშირებით რაც ხდება და მე ვფიქრობ რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი დღე ვინაიდან ძალიან ბევრი ახალგაზრდა დღეს დგას იმისთვის რომ გააპროტესტოს ის რაც არის მე ვფიქრობ ყველაზე დიდი შეცდომა დღეს დღეისობით რაც ჩვენთან ხდება ჩვენ კარგავთ იმ ტერიტორიებს რომელიც ჩვენ გვეკუთვნის და მე ვფიქრობ რომ ეს აქცია არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მიხარია რომ ამდენი ახალგაზრდა დღეს ერთად ვდგავართ საქართველოს 7 ქალაქში მიმდინარეობს 10-ასეთი სახის აქცია ჩვენ სტუდენტები ერთიანდით სოციალური ოკუპაციის ძინამდეგ ჩვენ მშვიდობიანი პროტესტით გამოვხატავთ და ვიხდი ჩვენ სამოქალაქო ვალდებულებას ვეუბნებით ყველა არა ოკუპაციას მშვიდობა ჩვენ გვინდა ტერიტორიული მთლიანობა
ჩვენ არჩევნებით ანექსიას ეს მთავარი გზავნილია რომელიც საერთაშორისო საზოგადოებასა და ქართულ პოლიტიკურ სპექტრს სტუდენტებმა გაუგზავნეს სტუდენტებმა მთავრობას მკვეთრი განცხადებების გაკეთებისაკენაც მოუწოდეს ამათ თქმით ასევე სახელმწიფო მის ხელთ არსებული ბერკეტები უნდა ამოქმედოს და მაქსიმალური ყურადღება გამოიჩინოს ასევე სასაზღვრო ზოლში მცხოვრები დაზარალებული მოსახლეობის მიმართ
საერთაშორისო თანამეგობრობას გვინდა ვაცნობოთ სოციალური ანექსიის შესახებ, რომელიცაც აკეთებს რუსეთი საქართველოს მიმართ და ამ აქციის საშუალებით გვინდა რომ დავანახოთ ყველას ეს პრობლემა, რაც რის წინაშე ჩვენ გვევართ.
აქციის მთავარი მიზანია ხელისუფლება არ მოდუნდეს, ხელისუფლებამ გააკეთოს მკვეთრი განცხადები ამ თემებთან დაკავშირებით, ამ პრობლემის მოგვარებასთან დაკავშირებით და დღევანდელი ჩვენი გზავნილი არის ძალიან მარტივი არა ოკუპაციას.
Studentul თვითმწარმოებლების მიერ ორგანიზებული სამშვიდობო აქცია დაახლოებით 9:30 საათი გაგრძელდა. აქციაში 200-ზე მეტი სტუდენტი მონაწილეობდა.
Დიდი მადლობა, ეს იყო ბაჩო გურაბანიძე, აჭარის რადიოს კორესპონდენტი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განმაგრძობთ გადაცემას დღეს დილით. Regionabilitatea დღეს სხვა ამბებსაც მოვისმენთ, სატყეო სექტორში არსებული პრობლემები განხილულა ზუგდიდში გამართულ შეხვედრაზე. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნინიგორის მოსახლეობას კი საავტომობილო გზა გადაუკეტავს, ისინი რიგი პრობლემების მოგვარებას მოითხოვენ. დღევანდელ გადაცემაში ვაგრძელებთ წინა საარჩევნო ციკლს და მორიგ პრეზიდენტობის კანდიდატს მოუსმენთ დღეს, ეს იქნება ნინო ბურჯანაძე, დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს პრეზიდენტობის კანდიდატი რიგითი ნომრით 14. ეს იქნება გადაცემის მეორე ნაწილში, ამ ფორმატში მსმენელების ზარების მიღებას ვერ ვახერხებთ, ყველა კანდიდატს ვაძლევთ თანაბარ დროს და საშუალებას ერთსა და იმავე საკითხებზე გამოთქვან თავიანთი აზრი, მოქალაქეებს, სამომრჩევლებს წარუდგინონ თავიანთი საპროგრამო პრიორიტეტები და გეგმები. ახლა კი განვაგრძობ გადაცემას კიდევ ერთი ამბით რეგიონიდან. სატყეო სექტორში არსებული პრობლემები განიხილეს ზუგდიდში, ღია გარემოს დაცვითი სამოქალაქო ინიციატივის მიერ მომზადებული ანგარიშის პრეზენტაცია ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის შემადგენლობაში შემავალი ტერიტორიული ორგანოების რწმუნებულები ესწრებოდნენ. რადიო ათინათის კორესპონდენტი თეა შონია ახლა სატელეფონო ხაზზე. დილამშვიდობის თეა, გისმენთ.
მოგესალმები ნინო. სატყეო სექტორში განხორციელებული კვლავის ანგარიშის პრეზენტაცია გაიმართა ზუგდიდში, ღია გარემოს დაცვითი სამოქალაქო ინიციატივის მიერ მომზადებულ ანგარიშის პრეზენტაციას სუბდიდის მუნიციპალიტეტის შემადგენლობაში შემავალი ტერიტორიული ორგანოებით ერთგვარნაბულები ეწრებოდნენ, რომლებიც თვითონ იყვნენ კვლავის პროცესში ჩართულნი. სამგალო ინიციატივის მიერ ჩატარებული კვლავის წრეების მართვის დღევანდელი ვითარება და მისი გავლენა ხეობაზე მიზანი იყო სატყეო რესურსებზე მოთხოვნების გაგრძელება, წრეების მართვასთან დაკავშირებული პრობლემების იდენტიფიცირება და ადგილობრივი მოსახლეობის სხვადასხვა ასპექტზე მათი შეგავლენის შესწავლა. კვლევა საქართველოს 7 რეგიონის 1233 სოფელში ჩატარდა. 57 სამოქალაქო ინიციატივის რეგიონული კოორდინატორის მაია კოდუას განმარტებით კვლევამ აჩვენა, რომ ტყეების დიდი ნაწილი არის დეგრადირებული და მათი არასწორი ექსპლუატაციის შედეგად ბუნებრივი კატასტროფების რისკი გაიზარდა. შეშეგულია მაია კოდუას კომენტარი, მოვისმინოთ პირდაპირ ეთერში.
კვლევამ აჩვენა, რომ ტყეების მდგომარეობის ცვლილებების დინამიკა არის უარყოფითი, ტყეების დიდი ნაწილი დეგრადირებულია. მოსახლეობისთვის გარკვეულწილად არსებობს შეზღუდვები ტყის რესურსებით, განსაკუთრებით საშიში და სამასალე მარკვნული რესურსით სარგებლობასთან დაკავშირებით, გაიზარდა ბუნებრივი კატასტროფების რისკი ტყეების არასწორი ექსპლუატაციის შედეგად.
57 ზედამხედველობის დეპარტამენტის სამეგრელო დანაშაულის სამსახურის უფროსი ვაშა ფართონია განმარტავს, რომ ხეტყვის საკარმიდან ნაკვეთებთან დაკავშირებით სამართალდამღველთა კოდექსში გარკვეული ცვლილებები შევიდა, რითაც სანქციებია გამკაცრებული. იგი მოსახლეობას მიმართავს, რომ აღნიშნული კანონმდებლობისგან თავი შეიკავონ. ძირითადად ეს მიმართული იქნება უკანონო ხეტყვის მოპოვების, ტრანსპორტირების, უკანონო თევზჭერების, ნადირობის მიმართულებით და განსაკუთრებული ყურადღება მიექცევა ეგრეთ წოდებული მანოკებით, ხმოვანი სიგნალების გამომცემი აპარატურით, ნადირობას, ელექტროშოკებით, თევზაობას აღნიშნავს ლაშა ფართვანია. შეშეგულა მისი კომენტარიც მოვისმინოთ.
ზოგი სერტები დაგვიგვე საკმაოდ დამიგოდა ასეთი ფაქტები, აგრეთვე დაურეგისტრირებულ სახელმწიფოთან დაკავშირებით მინდა მოსახლეობას მომართვა. ყველა დაურეგისტრირებული სახელმწიფო, რომელიც არის მუშამდგომარეობაში დაჯარიმდება რეგლამენტის დარღვევით, ამიტომ თქოს როზე დაარეგისტრირონ სახელმწიფო.
მისივე განმარტებით 24 სექტემბრიდან დღემდე არც ერთი უკანონო ტყის ჭრის, ნადირობისა და თევზჭრის შემთხვევები დაფიქსირდა, კანონმდებლობის პირები კი სპეციალური სანქციებით დაჯარიმდნენ. ნინო.
დიდი მადლობა თეა ინფორმაციისთვის. რადიო ათინეთის კორესპონდენტი თეა შონია მოგვითხრობდა ზუგდიდში გამართულ შეხვედრაზე, რომელზეც სატყეო სექტორში არსებული პრობლემები განიხილეს. განვაგრძობთ გადაცემას. სასმელი წყალი, ბუნებრივი აირით მომარაგება, გარე განათება და მოშლილი ხედი. ეს იმ პრობლემათა ჩამონათვალია, რომლის დაუყოვნებლივ მოგვარებასაც ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნინიგორის მოსახლეობა ითხოვს. 30-მდე ადგილობრივმა ლაგოდეხი ნინიგორი თბილისის მთავარი საავტომობილო გზაც გადაკეტა და ადგილობრივ ხელისუფლებას პრობლემების მოგვარების საჭიროება ამ ფორმით შეახსენა. გიორგი ალადაშვილის რადიო ჰერეთის კორესპონდენტის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოისმინეთ.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნინიგორის მოსახლეობამ საავტომობილო გზა გადაკეტა. ისინი სასმელი წყლის სისტემის რეაბილიტაციას, გარე განათების და გაზიფიცირების პრობლემების მოგვარებას ითხოვენ. როგორც ადგილობრივებმა განაცხადეს, წლების მანძილზე ხელისუფლების მიმართ მათი არაერთი მოთხოვნის მიუხედავად არც ერთი დაპირება არ შესრულებულა. ისინი ამბობენ, რომ იმ შემთხვევაში, თუ მათი მოთხოვნები არ დაკმაყოფილდა, სოფლის მოსახლეობა საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობას არ მიიღებს.
სოფლი ნინიგორელი არ გამოვა არცეთი არჩევნებზე. სანარჩევნო სულისა დაკავშირებენ
გაზი არ აქვს. წალი არ არის, არაფერი შუქი არ არის. განათება ორი კვირა გამოგუშვეთ და ჩაგვიჭეს ისევ ზერ.
ჩემო განათებულია, ყველაფერი არა, გაზი არა აქვს.
გაზი ხოლმე. გაზი კვირდება შუქი და წალი. ახიდი ახლა დროებით არის დანგრეული და მოსახლეობას არ უწევს. სახელმწიფოს ვერ გაყავდა აჩქარები რომ დროზე გაკეთდეს.
შუქს რო გაგვიტიშავენ, შევარნათ ეს დრო მოდისის ევრა. და შეშარო ღირდა 20 ლარი გახდა 50 ლარი და მაგას ვითხოვთ რომ ვიღაცამ ყურადღება მოაქციოს და ან გასი გააკეთონ ან რაღაცა გააკეთონ.
სოფლის მცხოვრებლების მიერ აქციის გამართვა სხვა მიზეზებიც ჰქონდა. მათ სოფლისთვის ინტერნეტი და საავტომობილო ხიდის რეაბილიტაციისთვის დაჩქარებული სამუშაოები მოითხოვეს. ისინი ამბობენ, რომ ხიდის აღდგენითი სამუშაოები უკვე ერთ თვეზე მეტია დაიწყო და მოსახლეობა შემოვლითი ალტერნატიული გზებით დადის. მათივე თქმით, ნინიგორელებს სამხნის მანძილზე უფლება არ აქვთ მსხვილფეხარქოსანი პირუტყვი საძოვარზე გაუშან და ამითაც ზარალდებიან. უკმაყოფილო მოსახლეობამ გადაკეტილი საავტომობილო გზა შინაგან საქმეთა რაიონული სამართლოს თანამშრომლების ჩარევის შემდეგ გაათავისუფლა. აქციის მონაწილეები ამბობენ, რომ პოლიციამ ისინი ძალის გამოყენების შემდეგ დაშალა.
ზოგი ქათრე ზოგი იყავს. ეს არის კანონი, ეს არის რაიონი, ეს არის ოცნება და ეს არის ნაციონალი.
და გადავკეთე და მოვი, რა ვიცი, მინდა უძახარ, ამე მოვიდა მილიცია. დაგვერიე და გაგურეკე, ზოგი წეიქს და ზოგი ხელები და
ზოგი. რა კლას ამ ხალხმა მითხარი? უბრალოდ გამოვიდა ეს ხალხი და გამოხატა თავის პროტესტს.
მილები იყო გადებული გზაზე და იმ მილების აღება დაიწყეს და მოსახლეობა კიდე ნებას არაძლევდა, რომ ეს მილები აეღო და მასში მოხდა ცოტა კონფლიქტი.
ადგილზე საქმის უკეთ გასაცნობად ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის გამგებელი ჩავიდა. ვალერი ალიბეგაშვილმა განაცხადა, რომ გარეგანათება როგორც დასრულებული ობიექტი, მუნიციპალიტეტის გამგეობას ჯერ არ ჩაუბარებია. ისევე თქმით, წყლის სისტემის რეაბილიტაცია სოფელ ნინიგორის სათავე ნაგებობაზე რამდენიმე კვირის წინ დაიწყო და მისი დასრულების კონკრეტული თარიღი ამ ეტაპზე არ იცის. ვალერი ალიბეგაშვილი ცენტრალური ხელისუფლების მიერ წამოწყებულ პროექტს ხიდის რეაბილიტაციის საკითხსაც შეეხო. მისი განცხადებით, ხიდის ნაწილობრივი აღდგენა მიმდინარე თვის ბოლოს უნდა მოხდეს.
ამ ორი დღის წინ დაველაპარაკე, ამიხსნეს, რომ ეს ხიდი ეწყობა თბილისში და ამ აწყობილ ხიდს ჩამოიტანენ და ჩადებენ. მაგათ მომცეს პირობა, რომ ამ თვის ბოლოს გზა გაიხსნება.
როდის მიიღებს მოსახლეობა წყალს?
აკვათ თავიანთი განსაზღვრული დრო, კანონით, რომელ განსაზღვრულ დროს უნდა ჩაეტილო. თუ არ ჩაეტილენ იმ დროში, ხო, ჩვენ თანხას არ გადავუხდით.
რა დროზეა საუბარი ამას
ხეკი? დრო თუ ზუსტად გაინტერესებს, ჩვენ არ იცვლი, მომწამდით და
საპროტესტო აქცია ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ გაცემული დაპირებების შემდეგ დაიშალა. ინინგორელები ამბობენ, რომ თუ პრობლემები არც ამჯერად მოგვარდება, პროტესტის უკიდურეს ფორმას კვლავ მიმართავენ. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
9:16 წუთია, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. განმოგძობთ გადაცემას დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ ინფორმაციით ნინო თარხნიშვილს მოუსმინეთ.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. სასტუმრო თბილისი მარიოტში დღეს ორგანიზაცია ახალგაზრდა ადვოკატები სოციოლოგიური გამოკითხვის საპრეზიდენტო კანდიდატებისა და საპრეზიდენტო არჩევნების ნდობის რეიტინგი შედეგების პრეზენტაციას გამართავენ. დღეს სასტუმრო ამბასადორში ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის პრეზიდენტობის კანდიდატი გიორგი თარგამაძე ვეტერანებს შეხვდება. ესტრადის მომღერლები კი ნაგაკი ხორავას სახელობის მსახიობის სახლში არსებულ სტუდიაში სიმღერას ჩაწერენ, რომელიც სოფელ დვანსა და დიცში მავთულხლართების გაბმას ეხება. დღეს პრაიმ ტაიმის პრეს კლუბში გრინფისის მხარდამჭერთა ჯგუფის თავმჯდომარის ეკოლოგ ლაშა ჩხარტიშვილის, ენერგეტიკოს მირონ ფირცხელანისა და ეკონომისტ დავით ადეიშვილის საგანგებო ბრიფინგი გაიმართება თემაზე ხუდონ ჰესის, ნამახონ ჰესისა და სხვა დიდი კაშხლების მშენებლობის მასშტაბური ნეგატიური შედეგები და მათთან დაკავშირებული კორუფციული ინტერესები. დღეს თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის დიდ დარბაზში პიანისტა თბილისის მეხუთე საერთაშორისო კონკურსის საზეიმო დახურვა გაიმართება.
დიდი მადლობა ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ დღევანდელი ანონსი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას კიდევ ერთი ამბით რეგიონიდან. ნაბდის უბნის მოსახლეობის ნაწილი ფოთში არის. ეს ძიმეწონიანი მანქანების გადაადგილების აკრძალვას და გზის მოწესრიგებას მოითხოვს. მათ ხელისუფლების ყურადღების მიპყრობა საპროტესტო აქციის მოწყობით სცადეს და აქაც გზა გადაუკეტავთ, ისევ როგორც კახეთის ამბავზე მოგითხრობდით. მოსახლეობამ ხელისუფლებას პრობლემის მოსაგვარებლად ერთკვირიანი ვადა განუსაზღვრა. რადიო ჰარმონიის კორესპონდენტი თეა აბსარიძე ახლა სატელეფონო ხაზზე ფოთიდან. დილა, მშვიდობეს თეა, რა ვითარება ახლა?
მოგესალმებით ნინო. დიახ, ფოთში სამეგრელოს ქუჩაზე მდებარე კორპუსების ბინადრებმა საპროტესტო აქცია მოაწყვეს. მათ ხელისუფლების ყურადღების მიპყრობა ამ მეთოდით სცადეს. ისინი ძიმეწონიანი მანქანების მოძრაობის აკრძალვას და გზის კეთილმოწყობას მოითხოვენ. მიმდინარე წელს მათ მიერ მოწყობილი ეს მეოთხე საპროტესტო აქცია იყო. საშუალება გვაქვს მოვისმინოთ მათი მოთხოვნები.
საშუალება არ გვაქვს, ფანჯები გავაღოთ, იმის საშუალება არ გვაქვს. ჰაერი არ ნისუნ ხო?
სოკარ მამოჭრა ეს ქუჩა გაზი რო გაიყვანენ. მივესალმები გაზის გაყვანას, მაგრამ გზის ხარზე არა, რა თქმა უნდა. უნდა ამოვებსო ეს სოკარს, ამოვასო მიწით, მაგრამ ეს მიწა მთლიანად ჩაიტანა წვიმამდე მანქანის მოძრაობა. დაგვირდე რომ გაკეთდება, გაკეთდება, მაგრამ დღეს-დღეობით არაფერი არ გაკეთებულა.
24 საათი მოძრაობს ტრაილერები. საერთოდ ხმაურზე ხო ლაპარაკი არა? აი, ბინა ზანზარებს. საერთოდ ხალხს არა გძილი რა.
მოსახლეობა მოსახლეობა ხელისუფლების წარმომადგენლებთან შეხვედრას მოითხოვდა მათთან სასაუბროდ ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი ზურაბ ჯამბურია მივიდა.
გაზისმინი დაიყვანა სოგანმა. ამდენად ეს დაზიანებული მიწისაფარი, ასფალტის საფარი მისი გასაკეთებელია. დღეს მიდის მოლაბარებდა სოგათან ამ თემაზე და ალბათ უმეტეს დროში თვითონ ისინი გადაწყვეტავენ. მე მინდა შეხვდე ახლა ყველა იმ შეფესების ხელმძღვანელს, რომელსაც საკრავსად მოთან ერთიანობა, რომელიც ტრანსპორტის მოძრაობს ამ გზაზე და იყენებენ ამ გზას. მინდა ვთქვა მათ დახმარება და ვფიქრობ, რომ ერთ კვირაში რაღაც გადაწყვეტებას მივიღებთ.
სოკარის წარმომადგენლებმა კომენტარზე უარი განაცხადეს. საპროტესტო აქცია მას შემდეგ დაიშალა, რაც მოსახლეობამ ხელისუფლების წარმომადგენლისაგან პრობლემის მოგვარების შესახებ დაპირება მიიღო. ისინი ამბობენ, რომ თუ ერთი კვირის ვადაში პრობლემა არ მოგვარდა, კვლავაც საპროტესტო აქციებს დაიწყებენ. ნინო.
დიდი მადლობა თეა ინფორმაციისთვის. რადიო ჰარმონიის კორესპონდენტი თეა აფსარიძე გვერთობოდა ფოთიდან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განმარცხობთ გადაცემას.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიგეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
საათი და 21 წუთი სრულდება ახლა და განვაგრძობთ გადაცემას. გასულ კვირაში ბრიუსელში გაკეთებულმა განცხადებამ საქართველოს როგორც ნატოს ასპირანტი ქვეყანა კიდევ ერთხელ მოაქცია საერთაშორისო ყურადღების ცენტრში. ნატოს გენერალური მდივანი ანდერს ფონ რასმუსენი ვარაუდობს, რომ საქართველო 2015 წლისთვის შეუერთდება ნატოს სწრაფი რეაგირების ძალებს. ასე რომ საქართველოს არმიას ორწლიანი ვადა აქვს მიცემული, რომ მიაღწიო შესაბამის საბრძოლო დონეს. კობალი კელიკაძე ამ მოვლენის შესახებ უფრო დაწვრილებით.
ნატოს სწრაფი რეაგირების ძალები ფართომასშტაბიანი მანევრებისათვის გულმოდგინად ემზადებიან.
In November, NATO will conduct a major live fire exercise in Poland and the
როგორც ალიანსის ტელევიზია იუწყება სასერტიფიკაციო სწავლება Steadfast Jazz 2013 29 ნოემბერს პოლონეთსა და ბალტიისპირეთის ქვეყნებში გამართება და სწავლებაში ნატოსა და პარტნიორის ქვეყნების 6000-მდე ჯარისკაცი მიიღებს მონაწილეობას. მანევრებში მონაწილეობას მიიღებს როგორც საჰაერო, ასე საზღვაო კომპონენტი. ტრადიციის თანახმად კი სასერტიფიკაციო სწავლებას ჰოლანდიის ქალაქ ბრუნსიუმთან მდებარე ნატო შტაბი უხემძღვენლებს და მაშინ ნატოსა და პარტნიორი ქვეყნების, მათ შორის ფინეთის, უკრაინისა და მაკედონიის ქვედანაყოფებიც მიიღებენ მონაწილეობას. ალიანსის ოფიციალური ინფორმაციით, რუსეთი ნატოს სწრაფი რეაგირების ძალების სწავლებაში დამკვირვებლად იქნება მიწვეული. საქართველო კი ნატოს სწრაფი რეაგირების ძალების მეფში მიწვეული არ არის. თუმცა თუ კი ალიანსის გენერალური მდივნის ვარაუდები გამართება, მაშინ საქართველოს არამხოლოდ ნებში, არამედ სწრაფი რეაგირების ძალებთან ერთად საბრძოლო ოპერაციებშიც მოხდება მონაწილეობის მიღება.
Another partner, Georgia has offered to join.
საქართველოს შემოგთავაზა მომავალში ნატოს რეაგირების ძალებში გაწევრიანება და ჩვენ მას დავთანხმდით. ამიტომ მოველი, რომ საქართველოს ჯარები ამ ძალებისთვის მზად იქნებიან 2015 წლისთვის. ეს მოხდება პირველად. საქართველო პირველად შეუერთდება ნატოს სწრაფი რეაგირების ძალებს.
განცხადა ანდრეს ფონ რასმუსენმა ხუთშაბათს ბრიუსელში გამართულ ყოველთვიურ პრესკონფერენციაზე. ნატოს გენერალური მდივნის ამ განცხადებამ კიდევ უფრო შემატა სიმხნევე ევროატლანტიკური კურსის მხარდამჭერებს საქართველოში, რომლებიც ბოლო ხანს უფრო მეტ სიგნალს ელიან ბრიუსელიდან, ვიდრე მხოლოდ პირობას, რომ საქართველო ოდესღაც აუცილებლად გახდება ნატოს წევრი. დავით სიხარულიძე, საქართველოს თავდაცვის მინისტრი 2008-2009 წლებში, ანდრეს ფონ რასმუსენის ამ განცხადებას ერთი მხრივ მიჩნევს როგორც ალიანსთან შემდგომი დაახლოებისკენ გადადგმულ კიდევ ერთ ნაბიჯს და მეორე მხრივ დიდი ნდობის გამოცხადებას საქართველოს შეერაღებული ძალებისადმი.
ხაზგასმით, რომ ეს არის პირველი პარტნიორი ქვეყანა, რომელიც უერთდება ნატოს სწრაფი რეაგირების ძალებს. სხვა ყველა შეერაღებული ძალები არიან უკვე ნატოს წევრი ქვეყნის ძალები. და ეს კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს იმას, რომ ნატო თვლის, რომ თავისებადობის მაღალი დონეა ძალიან მიღწეული საქართველოს შეერაღებული ძალებსა და ნატოს წევრი ქვეყნების შეერაღებული ძალებს შორის.
საქართველოს არმიისათვის ალიანსის სამხედრო ძალებთან თავისებადობის მაღალი დონის მიღწევას რამდენიმე წელი და სამ სისხლისმღვრელ საერთაშორისო ოპერაციაში მონაწილეობა დასჭირდა. ამჟამად ავღანეთის საერთაშორისო უსაფრთხოების მხარდამჭერ ოპერაციაში საქართველო 1650 კაციანი ქვედანაყოფით ყველაზე უფრო ცხელ წერტილში ჰელმანდის პროვინციაშია წარმოდგენილი, სადაც ქართველი ჯარისკაცები ამერიკელი და ბრიტანელი ჯარისკაცების მხარდამხარ ასრულებენ საბრძოლო დავალებას. ქართველი ჯარისკაცების საბრძოლო მომზადებას 29 რაიონის ბათუმში გამართულ თავდაცვის კონფერენციაზე მაღალი შეფასება მისცა ავღანეთის საერთაშორისო უსაფრთხოების მხარდამჭერი ძალების სარდალმა ამერიკელმა გენერალმა ჯოზეფ დანფორდმა.
Let me just disprove that right now.
და ამას ადასტურებს ის ერთი წელი, რომელიც მე მსახურობ ქართველ სამხედროებთან ერთად ჯერ ერაყში, შემდეგ კი ავღანეთში. საქართველოს სამხედროებს კარგი ურთიერთობა აქვთ ავღანელ ხალხთან. ქართველ მაჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი
სიმამაცე.
თუმცა კოსოვოში, ერაყსა თუ ავღანეთში გამოვლენილი პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე როგორ ჩანს, ჯერ კიდევ არ არის საკმარისი იმ პოლიტიკური გადაწყვეტილების მისაღებად, რამაც ნატოს სწრაფი რეაგირების ძალებში გაწევრიანება უნდა უზრუნველყოს. სწორედ ამიტომ გამოთქვამს ჯერ ამ საკითხზე ვარაუდს ალიანსის გენერალური მდივანი ანდერს ფონ რასმუსენი. თუმცა ასეთი თხილი პროგნოზიც კი საქართველოსათვის უკვე ძალიან ბევრს ნიშნავს, ამბობს დავით სიხარულიძე, საქართველოს ატლანტიკური საბჭოს თავმჯდომარე, რომელსაც თხოვე განემარტა, თუ რა პროცედურა ელოდება ნატოში საქართველოს საკითხის საბოლოო გადაწყვეტას.
მე ესე მეცნიშნო, რა თქმა უნდა, ნატოს ტექნიკურ ნაწილს მოამზადებს ნატოს საერთაშორისო სამსახური და საერთაშორისო სამხედრო სამსახური, მაგრამ რაღაცა ჩრდილო ატლანტიკური საბჭოს ფორმალური დასტური ალბათ დაჭირდება. მაგრამ ეს ჩრდილო ატლანტიკური არ არის აუცილებელი ჩრდილო ატლანტიკური საბჭოს დასტური იყოს მაგალითად უმაღლეს დონეზე. ჩრდილო ატლანტიკური საბჭო სხვადასხვა დონეზე იკრიბება. შეიძლება იყოს ელჩების დონეზე დამტკიცდეს, შეიძლება უფრო სავარაუდოა და მე ეს ვარაუდობ, რომ ეს საკითხი შეიძლება გავიდეს თავდაცვის მინისტრების ყოველწლიურ შეხვედრაზე.
განცხადა დავით სიხარულიძემ. თუმცა ვიდრე ნატოს თავდაცვის მინისტრები საბოლოო ვერდიქტს გამოიტანდნენ, საქართველოს მიერ შერჩეულ სამხედრო ქვედანაყოფს საკუთარი საბრძოლო სტატუსის, ანუ მდგრადი ენერგიის დემონსტრირება ალიანსის ამავე სახელწოდების სასერტიფიკაციო სწავლება Steadfast Charge-ზე მოუწევს. ეს ძალები უნდა იყვნენ მუდმივ საბრძოლო მზადყოფნაში იმ ამოცანის შესასრულებლად, რისთვისაც 12 წლის წინ ალიანსის წევრი ქვეყნები ასეთი სამხედრო კომპონენტის შექმნაზე შეთანხმდნენ. ნატოს დოქტრინის თანახმად, ამ ძალების მთავარი ამოცანაა კონფლიქტურ ქვეყანაში 5 დღის განმავლობაში დაიკავონ პლაცდარმი და ამით ძირითადი ძალების მხრიდან სრულმასშტაბიანი საბრძოლო ოპერაციის დაწყებას შეუწყონ ხელი.
გობალი კლიკაძეს უსმენდით. თქვენ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და განვაგზობ გადაცემას კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი თემით. 2-ე დღის წინ თბილისში სასტუმრო Redison Blue Iberia-ში მსჯელობდნენ სისხლის სამართლის რეფორმის შედეგებზე. ერთწლიანი მუშაობა შეაჯამა რეფორმის უწყებათა შორისმა საბჭომ. ამის შესახებ მოგახსენებთ ახლა ეკა ქევანიშვილი.
სასამართლო რეფორმის მეორე ფაზა და არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი. იუსტიციის მინისტრმა თეა წულუკიანმა 12 ოქტომბერს სისხლის სამართლის რეფორმის უწყებათ შორის საბჭო შემაჯამებელ სხდომაზე უახლოეს მომავალში განსახორციელებულ გეგმებს შორის სწორედ ეს ორი საკითხი გამოყო. იუსტიციის მინისტრის განცხადებით, ცალკე უნდა აღინიშნოს ის ფაქტიც, რომ განსხვავებით წინა ხელისუფლებისგან სისხლის სამართლის რეფორმაზე მომუშავე ჯგუფში სამუშაოდ მან ადვოკატთა ასოციაცია მოიწვია, რომელთა გარეშეც მიმდინარეობდა წლების განმავლობაში ყველა ტიპის სისხლის სამართლის რეფორმა.
მეორე ფაზა სასამართლო რეფორმის გვაქვს წინ და გვაქვს წინ ძალიან მნიშვნელოვანი სიახლე. ეს არის არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი, რომელიც ჩვენს ბავშვებს ეკუთვნის, რომ ხელისუფლება მისცეს იმისთვის, რომ ბავშვი, როდესაც გზაზე ცდება, მას ქონდეს უკან გზაზე დაბრუნების საშუალება და ყავდეს მოსამართლები, ვინც იციან, როგორ უნდა შეისწავლონ ბავშვის სისხლის სამართლის საქმე და არ უნდა ისხდნენ ისინი დიდებთან ერთად ციხეში, რაც პრინციპში კანონის შემოტანამდე სოზარ სუბარმა უკვე მთლიანად გააკეთა.
უკვე გაკეთებულ საქმეებში თეატრულუკიანი ასახელებს სტრატეგიებისა და სამოქმედო გეგმების დამტკიცებას სისხლის სამართლის კანონმდებლობის, არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების, პენიტენციური და პრობაციის სისტემების რეფორმების შესახებ.
ჩვენ ამ საბჭოს ფარგლებში აგრეთვე ხელი შევუწყოთ პროკურატურის დეპოლიტიზაციის პროცესს. თქვენ იცით, პროკურატურა პოლიტიკური ფიგურებისგან, მათ შორის ჩემგან არის თავისუფალი, რაც არის მისასალმებელი.
საჯელოსრულების პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა მინისტრმა სოზარ სუბარმა კი 12 ოქტომბერს განაცხადა, რომ ეს პირველი შემთხვევაა, როდესაც საჯელოსრულების სისტემამ დაბრკოლებები არ შეუქმნა საერთო რეფორმის განხორციელებას. სოზარ სუბარი ჩამოთვლის რამდენიმე ასპექტს, რაც ციხეში რეფორმის წარმატებულად მიმდინარეობაზე მიუთითებს. ერთ-ერთი მათგანი სუბარის თქმით ციხეში პატიმართა სიკვდილიანობის შემცირება.
აბსოლუტურ ციფრებში ეს არის წელიწადში 154-დან 18-ამდე, ამწუთისთვის და წლის ბოლომდე ღმერთმაქნას არ გაიზარდოს ეს რიცხვი. ფორმას ავიღებთ არა აბსოლუტურ ციფრებში, არამედ ყოველ 10,000 კაცზე. ამ კაცი შემცირება არის დაახლოებით 65-70 კაციდან 72 ის ხო ზოგიერთ წლებში შემცირებულია, სადღაც 20-ის ფარგლებში იქნება ალბათ საბოლოო მონაცემი.
ახალგაზრდა იურისტ ასოციაციის თავმჯდომარე კახა კოჯორიძე მედიასთან საუბარში აცხადებს, რომ კვლავაც რჩება სისხლის სამართლის მართლმსაჯულებაში საკითხები, რომელსაც დახვეწა სჭირდება. მაგალითად, ეს შეეხება დათვისა და დაზარალებულის უფლებების გაზრდას.
ეს ცვლილებები, რაც შევიდა სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში, რომელმაც გაზარდა, ასე ვთქვათ, ადვოკატის უფლებები, კარგია, მაგრამ არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ დაცვის და ბრალდების მხარეს თანამარი უფლებები ჰქონდეს პროცესის დროს. თანამრობა კი აუცილებელია გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენი სისხლის სამართლის კანონმდებლობის თანახმად მოქმედებს შეჯიბრებითობის პრინციპი, ანუ ამ შემთხვევაში მოსამართლე არის მხოლოდ პასიურ როლში, არბიტრის როლში და ის აფასებს მხარეთა მიერ წარმოდგენილ მტკიცებულებებს. ამიტომ ამ სიტუაციაში თუ ბრალდების მხარეს ბევრად უფრო მეტი დაღმატებული უფლებები ექნება დაცვასთან შედარებით, ცხადია ის ამ შეჯიბრს ყოველთვის მოიგებს. ამიტომ დაცვის მხარის უფლებები კიდევ უფრო გაიზარდოს.
კახა კოჟორიძის ახალგაზრდა იურისტ ასოციაციის ხელმძღვანელის კომენტარი დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ეკა გევანიშვილმა მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10-ის ნახევარი ახლა და განმოგზობს გადაცემას ახალი ამბებით ნინო თარხნიშვილია მიკროფონთან.
მოგესალმებით. კიდევ ერთხელ, რუსული ბაზარი ქართული ხილბოსტნეულისათვის დღეიდან გაიხსნება როგორც რუსეთის ეროვნული სააგენტოს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამი. 14 ოქტომბრიდან რუსეთში ქართული თხილის, ციტრუსის, ყურძნის, ვაშლის, მსხლისა და კომშის შეტანა გახდება შესაძლებელი. ხუდახაზის მშენებლობის მიზანშეწონილობის შესახებ 15 ოქტომბერს კინოს სახლში დისკუსია გაიმართება. საერთაშორისო სავალუტო ფონდისგან მივიღეთ პირობა, რომ საქართველოსთან მიმართებაში გამოქვეყნებულ პროგნოზს გადახედავს. ამის შესახებ საქართველოს ფინანსთა მინისტრმა ნოდარ ხადურმა საერთაშორისო სავალუტო ფონდის აღმასრულებელ დირექტორთან მენოშნელთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა. მისი თქმით, მენოშნელი ამ პროგნოზით თავადაც გაკურებულია. შეგახსენებთ, საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა საქართველოს ეკონომიკის ზრდის პროგნოზი 2.5%-ამდე შეუმცირა. მოსკოვში ბიუროლოვოს რაიონში ამ დროისათვის სიმშვიდეა, თუმცა იქ კვლავაც რჩებიან სამართალდამცავები. ბიუროლოვოს რაიონში სიტუაცია გუშინ დაიძაბა, როდესაც მოქალაქეების ჯგუფი სავაჭრო ცენტრში შეიჭრა ახალგაზრდა კაცის მკვლელობის გასაპროტესტებლად. იტალია აძლიერებს პატრულირებას ხმელთაშუა ზღვის საკუთარ ტერიტორიაზე. იქ აფრიკელი მიგრანტების ძებნისა და გადარჩენის ოპერაცია მიმდინარეობს. ოპერაციაში მონაწილე გემების რაოდენობა სამჯერ გაიზრდება, ხოლო საჰაერო პატრულირება უფრო გახშირდება. დამასკის ცენტრში ორი ავტომობილი აფეთქდა, ინფორმაციას სირიის სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტომ სანა ავრცელებს.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ ახლა გადაცემას სპორტის სიახლეებით. ოთო მაღლაკელიძეს მოუსმინოთ. დილო მშვიდობის, ოთო, გისმენთ. დიდი მადლობა ოთო მაღლაკელიძემ გაგაცნოთ სპორტის სიახლეები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 9:35 წუთი სრულდება ახლა და ჩვენ განვაგრძობთ გადაცემას ჩვენს წინასაარჩევნო ციკლს და დღეს ჩვენი სტუმარია პრეზიდენტობის კანდიდატი დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს პრეზიდენტობის კანდიდატი ნინო ბურჯანაძე რიგითი ნომრით 14 დილამშვიდობის ქალბატონი ნინო მოგესალმებით. კალბატონიო, ჩვენ კანდიდატებს ვაძლევთ თანაბარ დროს და ერთსა და იმავე საკითხებზე ვთხოვთ, ასე ვთქვათ, მიმართვას სამმრჩევლისადმი. პირველი არის და დასასრულ მოგცემთ საშუალებას ასევე თუ კი რაიმეს დამატება გსურთ რომ განაცხადოთ. პირველი საკითხი არის დრო რომ არ დავკარგოთ გადავიდეთ საქმეზე. ეს არის სოციალური სფერო. თქვენს პროგრამაში საკმაოდ ვრცლად არის ეს სფერო მიმოხილული, ბევრი ინიციატივაა, რომელსაც შეიძლება მსჯელობა და ასე ვთქვათ გაშლა, თუმცა მინდა თავად შეარჩიოთ ის ძირითადი პრიორიტეტები, რომლებსაც თვლით, რომ ახლა უნდა გამახვილოთ ყურადღება მომრჩევლის.
ძალიან დიდი მადლობა უპირველეს ყოვლისა დღევანდელი ეთერისათვის და იმისათვის, რომ თქვენ ცდილობთ თანაბარი დრო მიცეთ კანდიდატებს და ერთნაირ მდგომარეობაში ჩააყენოთ, იმიტომ რომ ვიდრე სოციალურ საკითხზე გადავიდოდი, არ შემიძლია არ თქვა, რომ სამწუხაროდ ეს არ ხდება საქართველოს ტელერადიო სივრცეში. მე მომიწია ძალიან სერიოზული ბრძოლის ჩატარება იმისათვის, რომ მომეპოვებინა განსხვავებით სხვა კანდიდატებისაგან უფასო საეთერო სარეკლამო დრო, იმიტომ რომ პრაქტიკულად ყველა კანდიდატს აქვს შექმნილი სასათფურე პირობები. კანონში არ იქნა მიღებული შესაბამისი ცვლილება და უფრო მეტიც, კანონში არის, ესე ვთქვათ, გამოყენებული ისეთი დებულებები, რომელიც უცხოა ევროპული და ამერიკული კანონმდებლობისათვის, როდესაც საპრეზიდენტო კანდიდატებისათვის თავისუფალი საეთერო დროს ან დაფინანსების მინიჭება არის მიბმული საპარლამენტო ან ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილეობაზე. ეს გააპროტესტა ვენეციის კომისიამ, გააპროტესტა ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტმა, ძალიან, ასე ვთქვათ, გაუცებული დარჩა ამ ნორმით ოდირის წარმომადგენლები, მაგრამ ჩვენ სამწუხაროდ გარღვევა ვერ შევძელით. ერთადერთი რაც მოახერხეთ, ისიც საკმაოდ დაგვიანებით ამდენი ბრძოლის გამო, მოახერხეთ ის, რომ პირველმა არხმა, ასე ვთქვათ, გაიღო მოწყალება და მოქცა გარკვეული საეთერო დრო. აღარაფერს ვლაპარაკობ იმ რეალობაზე, რომ ჩვენ ვართ ძალიან, ასე ვთქვათ, არათანაბარ პირობებში ჩაყენებული სხვა კანდიდატებთან, რომლებიც იყენებენ ადმინისტრაციულ რესურსს, ორივე სახელმწიფო პარტია ნაციონალური მოძრაობაც და ქართული ოცნებაც, ასე რომ სამართლიან არჩევნებზე თანასწორ კონკურენციაზე საქართველოსი საუბარი ჯერჯერობით პრაქტიკულად წარმოუდგენელი გახლავთ. ასევე აღარაფერს ვამბობ იმაზე, რომ დებატებზე სამწუხაროდ მთავარი კანდიდატი ბატონი გიორგი მარგველაშვილი ამბობს უარს, ანუ საქართველოს მოსახლეობას არ მიეცემა შესაძლებლობა, მიუხედავად იმისა, რომ მე არაერთ გზის მოვითხოვე პირდაპირ, ესე ვთქვა, ეთერი და დებატები ნებისმიერ დროს, ნებისმიერ ეთერში ბატონ გიორგი მარგველაშვილი ის ამ დებატებზე უარს ამბობს და პრაქტიკულად, ასე ვთქვათ, ამით აღიარებს, რომ მას არაფერი აქვს სათქმელი. ამაზე ალბათ ამ თემას კიდევ დაუბრუნდებით დარწმუნებული ვარ.
კამატონინა, იყო უარი თუ უგულებელყოფა რადგან ამ თემას შეეხეთ?
ფაქტიურად უარი, იმიტომ რომ ეხლა როდესაც გიორგი მარგველაშვილი ჩემ შეთავაზებაზე ამბობს, რომ მე ეხლა 21 კანდიდატთან ვერ მივიღებ მონაწილეობას და ტელევიზიებმა თავად გადაწყვიტონ, ეს ჯერერთი არაკორექტულია ბატონი გიორგი მარგველაშვილის მხრიდან, იმიტომ რომ თუნდაც იმ კვლევებით, რომელიც ჩემის აზრით და ძალიან ბევრის აზრით საქართველოსში მანიპულირებადია და მე ნამდვილად არ ვენდობი ბოლომდე, თუნდაც იმ კვლევებით გნებავთ NDI-ის კვლევებით, როგორც მინიმუმ მესამე ადგილზე ვართ, ხო? თუმცა ვართ ნამდვილად პირველ მეორე ადგილს ვიყოფთ მარგველაშვილთან და ამავდროულად, როცა მარგველაშვილმა გააკეთა განცხადება, რომ ტელევიზიებმა გადაწყვიტოს, მან ისევე როგორც მე წინასწარ, ასე ვთქვათ, კულუარული ინფორმაციებიდან ვიცოდით, რომ სამწუხაროდ IFS-ი სრულიად გაუგებარი მიზეზების გამო კლავაჯგუფებს, ესე ვთქვათ, პოლიტიკური მიზანშეწონილობიდან გამომდინარე და არა თუნდაც რეიტინგებიდან გამომდინარე კანდიდატებს და შემოგთავაზეს, ესე ვთქვათ, დებატები ფორმატით, როდესაც პირველ დღეს მონაწილეობას იღებს მარგველაშვილი, ბაქრაძე, თარგამაძე და ხარატიშვილი, რომელიც საერთოდ, ესე ვთქვათ, 5%-ამდე რეიტინგსაც კი ვერ აგროვებენ და მეორე ბლოკში მთავაზობენ მე ასევე კანდიდატებთან, რომელთაც 2-3% აქვს რეიტინგი, მაშინ როდესაც კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ყველა რეიტინგით მე ვარ პირველ სამეულში. ეს არის მიზანმიმართული კამპანია, რომელიც არის კოჰაბიტაციის შედეგი და რომელსაც რა თქმა უნდა საზოგადოების და ქართული საზოგადოების მხრიდან ძალიან ნეგატიური შეფასება მოყვება და ნამდვილად დაერქმევა თავისი სახელი, რომ ეს არის პირდაპირი მცდელობა იმისა, რომ საზოგადოებაზე მოახდინონ, ასე ვთქვათ, მანიპულაცია, არ მიცენ საზოგადოებას შესაძლებლობა, რომ მოუსმინონ კანდიდატების პირდაპირ ეთერში დებატებს და არგუმენტებს და მხოლოდ და მხოლოდ ფულით, ადმინისტრაციული რესურსით და მანიპულაციით მოახერხონ როგორმე არჩევნების გაყალბება. მე რა თქმა უნდა ამას ადეკვატურ რეაგირებას მიცემ. რა შეეხება პროგრამას, მე მაინტერესებს სხვათაშორის სხვა კანდიდატები როგორ საუბრობენ პროგრამაზე, იმიტომ რომ მე სამწუხაროდ მათი პროგრამის გაცნობის საშუალება არ მომეცა. თქვენ თუ გაქვთ ერთი ეგზემპლარი მაინც რომელიმე კანდიდატის პროგრამის, მე ძალიან დამავალებთ რომ გადმომცეთ, იმიტომ რომ ჩემი პროგრამის ეგზემპლარი თქვენ ეხლა წინ გიდევთ მაგიდაზე დაბეჭდილი ვიცი.
ყველა შემთხვევაში არ გვაქვს ხოლმე ნამდვილად,
მაგრამ მე მაგალითად ვერ მოვიპოვე ვერც გიორგი მარგველაშვილის პროგრამის ბეჭდური ვერსია, ან თუნდაც თეზისები გამოქვეყნებული ვერც ნაციონალური მოძრაობის, იმიტომ რომ რამდენადაც მე მითხრა ეს პროგრამები უბრალოდ ბუნებაში არ არსებობს და იყო გამოყენებული პიარ აქცია, როდესაც სპორტის სასახლეში, ასე ვთქვათ, ჩატარდა შოუ, სადაც თითქოს და იყო პროგრამის პრეზენტაცია, რომელიც რეალურად სინამდვილეში არ არსებობს. რაც შეეხება პროგრამას, მე თქვენ ახლა აი ჩვენს მაყურებელს ექნება და მსმენელს ამის შესაძლებლობა. ჩემთვის მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია ძალიან ბევრი თემა, უპირველეს ყოვლისა სამართლიანობის აღდგენა, იმიტომ რომ ის, რაზეც მე ხლა ვილაპარაკე, ეს არის უსამართლობის გაგრძელება, როდესაც, ასე ვთქვათ, შეთანხმებით, გარიგებით ხდება აშკარად, ასე ვთქვათ, უსამართლობის დანერგვა ქვეყანაში და მე არ მინდა რომ ეს გაგრძელდეს ამ საპარლამენტო საპრეზიდენტო არჩევნებზეც, იმიტომ რომ მაშინ ესე გაგრძელდება შემდგომშიც და ამას აუცილებლად მოყვება ძალიან ციმე შედეგები ქვეყანაში. ამიტომ სამართლიანობის აღდგენა არის ჩემი პროგრამის ერთ-ერთი უმთავრესი გზავნილი. სამართლიანობის აღდგენა, რა თქმა უნდა, მე მეცინება კიდეც როგორც იურისტ და როგორც პოლიტიკოს, რომ ამის ახსნა მიწევს სამართლიანობის აღდგენას, ცხადი არაფერი არ აქვს საერთო არც რევანშთან და არც პოლიტიკურ ანგარიშწორებასთან. სამართლიანობა ან არის, ან არ არის. თუ რევანშია, მაშინ ეს სამართლიანობა არ არის. ამიტომ მე ვლაპარაკობ სამართლიანობის აღდგენაზე. სამართლიანობის აღდგენა გულისხმობს იმას, რომ ქვეყანაში შეიცვალოს ის უსამართლობა, რაც არსებობს, რომ სასამართლო სისტემაში მოხდეს სერიოზული რეფორმირება და არასოდეს არავის ეჩვი აღარ შეეპაროს ქვეყანაში ჩატარებული ობიექტური გამოძიების შედეგების თაობაზე და სასამართლო გადაწყვეტილების ობიექტურობის თაობაზე. რაც შეეხება სოციალურ, ასე ვთქვათ, თემატიკას, თქვენ სწორი გძანდებით, რომ ამ თემას გაუსვით ხაზი, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ იგივე საერთაშორისო ორგანიზაციები, რომლებიც ახლა ისევ ცდილობენ საქართველოს შიდა საქმეებში ჩარევას, აკეთებდნენ გამოკვლევებს, სადაც საქართველოში ეკონომიკური განვითარების სასწაული იყო, რომ თითქოს ნაციონალურმა მოძრაობამ გარღვევა მოახდინა ეკონომიკაში. ამ დროს ოფიციალური ციფრები, ეს არ არის ჩემი ციფრები, როგორც დავუშვათ ოპოზიციონერის, ეს არის ოფიციალური ციფრები სამთავრობო ციფრები სტატისტიკის დეპარტამენტისა, საქართველოში მოსახლეობის 2/3 ცხოვრობს სიღარიბის ზღვარს მიღმა. ამიტომ ბუნებრივია, რომ საპრეზიდენტო პროგრამაში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი არის სწორედ სოციალური უსამართლობის გამოსწორება. დიახ, ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა ჩემი იქნება ბრძოლა სოციალური სამართლიანობისათვის. ამისათვის აუცილებელია, რომ იყოს მიღებული ძალიან სერიოზული გადაწყვეტილებები, მაგალითად საპენსიო რეფორმა, როდესაც პენსიები იქნება არანაკლებ იმ საარსებო მინიმუმისა, რომელიც იქნება რეალური საარსებო მინიმუმი და არა ხელოვნურად დაწეული.
დათვლილი გაქვთ უკვე დღეს გამოტანინა თუ დაახლოებით მაინც მოსახლეობის?
ეს არის ძალიან საკმაოდ სერიოზული თანხებია, ბუნებრივია, მით უფრო როდესაც ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ უმუშევრებმაც უნდა მიიღონ სამსახურის
დახმარება,
ექვსთვიანი დახმარება, როცა საუბრობთ იმაზე, რომ სოციალურად დაუცველი ადამიანები ასევე უნდა იღებდნენ სოციალურად შემწეობას, როდესაც საუბრობთ იმაზე, რომ მასშტაბებლის ხელფასი არ შეიძლება იყოს სოციალურ ასე ვთქვათ საარსებო მინიმუმ ზე ნაკლები. ეს საკმაოდ სერიოზული თანხებია, მაგრამ ქვეყანას ჭირდება იაფი ხელისუფლება. საქართველოს არ ჭირდება ხელისუფლება, სადაც მინისტრები იღებენ 5-7 და 10000 ლარს ხელფას და პრემიას. მოდით შევადაროთ, მე ძალიან კარგად ვიცი საფრანგეთის სამინისტროებში, მე დავინტერესდი სპეციალურად, ხელფასი ნებისმიერ სამინისტროში არის 3-დან 3500 ევრომდე, ანუ დაახლოებით 6-დან 7000 ლარის ფარგლებში. ამ დროს საქართველოში მინისტრების მინიმალ მინიმალური ხელფასი არის პრაქტიკულად 6, 7 და 8000, ამას ემატება ასე ვთქვათ პრემიები და მათი ხელფასები და დეპარტამენტის უფროსების ხელფასები ძალიან მაღლა არის. ამავდროულად პირდაპირ შემიძლია გითხრათ, რომ არის ძალიან ბევრი სხვა ხარჯი ბიუჯეტში, რომელიც ასევე შეიძლება რომ შემცირებული იქნეს იქედან გამომდინარე, რომ მოსახლეობის 2/3 არის სიღარიბის ზღვარს მიღმა და ბუნებრივია, რომ ეფექტური მართველობის შემთხვევაში ამ თანხების გამოძებნა შეიძლება. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი გახლავთ ის, რომ ეკონომიკის რეალური სტიმულირება მოხდეს, ესეც არის ჩვენს პროგრამაში.
ამცებად გადავალთ ეკონომიკაზეც კი.
რაც შეეხება კიდევ ესე ვთქვათ სხვა თემებს, აქაც ეს ძალიან
იქ მოქმედების ახალისებაზეც გაქვთ ერთი ინიციატივა.
ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ინიციატივაა, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში ქველმოქმედებას მართლაც ქველმოქმედებს ესა თუ ის ძალიან სერიოზული ორგანიზაცია, ბიზნესი, მაგრამ ის ქველმოქმედებისათვის გაღებულ თანხაში იხდის იმავე გადასახადს, რასაც დაუშვათ ის მოგების გადასახადიდან იხდის, რაც რა თქმა უნდა არ უწყობს ხელს ქველმოქმედების განვითარებას, ამიტომ ეს ინიციატივაც იქნა სწორედ ამისათვის ინიცირებული.
დრო მინდა, ვიცი რომ ბევრია კიდევ სალაპარაკო თქვენი პროგრამის მიხედვით, დრო მინდა უბრალოდ გამოვიყენოთ, რომ სხვა საკითხებიც მოვასწროთ. ეს შემდეგ ეკონომიკა ახსენეთ ბუნებრივად გადახვალთ, რაც საკვირველია სოციალურ სფეროზე, როცა საუბრობთ. თქვენი პრიორიტეტი არის საშუალო და წვრილი მეწარმეების ხელშეწყობა, რომ საქართველოში უმრავლესობა იყოს საშუალო ფენა და არასოციალურად დაუცველი. კონკრეტულად რა გზით ხედავთ ამის მიღწევას? რადგან ეს არ მოხერხდა დღემდე?
არ მოხერხდა, იმიტომ რომ პირდაპირ შემიძლია გითხრათ, რომ საქართველოში არ იყო ხელისუფლება, რომელსაც უნდოდა, რომ ქვეყანაში საშუალო ფენა გაძლიერებულიყო. ძალიან მარტივი მიზეზის გამო საშუალო ფენის გაძლიერება არის იმ ხელისუფლებისათვის, რომელსაც უნდა საზოგადოებით მანიპულირება, საკმაოდ საშიში, იმიტომ რომ საშუალო ფენა ნაკლებად არის დამოკიდებული ხელისუფლებაზე. საშუალო ფენა ყველა ქვეყანაში არის დამოუკიდებელი და ყველაზე აქტიური პოლიტიკურად და ნაკლებად მანიპულირებადი, ამიტომ იყო სწორედ ის, რომ საშუალო ფენის მიმართ მიდიოდა პირდაპირი და სერიოზული ბრძოლა ქვეყანაში. რაც შეეხება ჩვენს პოზიციას, მე ნამდვილად ვარ დაინტერესებული და ჩემი თანამებრძოლები იმაში, რომ შემცირდეს სოციალურად დაუცველ ადამიანთა რაოდენობა, ოღონდ არა იმით, როგორც ეს ახლა ხდება, როდესაც ელემენტარულად ადამიანს 30 წლის წინ აყიდი ცარიელი მაცივარი, რომ უდგას სახლში, ამის გამო შეიძლება ის ამოაგდონ სოციალურად დაუცველთა სიიდან, არამედ შემცირდეს სოციალურად დაუცველი ადამიანების რაოდენობა იმის ხარჯზე, რომ დასაქმდეს ეს ადამიანები, მათ კონდეთ გაუჩნდეთ მუდმივი და სტაბილური შემოსავალი და გადაინაცვლონ მათ საშუალო ფენაში. რა არის ამისთვის საჭირო? ამისათვის უპირველესად საჭირო არის ის, რომ ეკონომიკა რეალურად განვითარდეს და გაჯანსაღდეს. ამისათვის საჭიროა ის, რომ სტიმულირებული იყოს დაუშვათ ის ბიზნესი, ის საწარმოები, რომლებიც ქმნიან დამატებით სამუშაო ადგილებს. ამისათვის საჭიროა ის, რომ გადასახადები და ბიზნესი გამოყენებული იქნას არა მხოლოდ ბიუჯეტის შევსების წყაროდ, როგორც ეს აქამდე იყო, არამედ რეალურად ეკონომიკის სტიმულირების და ახალი სამუშაო ადგილების წყაროდ. აუცილებელია ის, რომ რეალურად მართლაც გამჭვირვალე გახდეს ბიზნესი და ჩვენ გვაქვს ინიციატივა, რომ ოფშორულ ზონებში დარეგისტრირებული იურიდიული პირებისათვის აკრძალული იქნას საქართველოში ქონების ფლობა, ხოლო ოფშორულ ზონებში დარეგისტრირებულ იურიდიულ პირებს მივცეთ გონივრული ვადა, რათა მათ შეძლონ საქართველოში დამოუკიდებელი ბიზნესის დარეგისტრირება.
ამავდროულად დიდი თანხის დაბრუნებაზეც საქართველოს.
რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ყველა გათვლით, რამდენიმე მილიარდი არის გატანილი საქართველოდან ბოლო წლების განმავლობაში. ეს არ არის ჩემი ესე ვთქვათ ლიტონის სიტყვები, ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის დასკვნაში 2010-2011 წელს პირდაპირ წერია, რომ საქართველოში ძალიან გაძლიერდა ელიტარული კორუფცია. რას ნიშნავს ელიტარული კორუფცია? ელიტარული კორუფცია ნიშნავს, როდესაც პრეზიდენტი, მინისტრები, პრემიერ-მინისტრი, უმაღლესი ხელისუფლების პირები არიან ჩართული კორუფციაში. ამ ელიტარული კორუფციის შედეგად საქართველოდან გატანილი ან დამალული თანხები უნდა დაბრუნდეს საქართველოს ბიუჯეტში, რა თქმა უნდა, ობიექტური გამოძიების და სასამართლო გადაწყვეტილებების შედეგად, და ეს თანხებიც უნდა იქნეს გამოყენებული წახალისებისათვის ეკონომიკის. ამავდროულად გეტყვით, რომ ჩვენ გვაქვს აქცენტი გაკეთებული მცირე და საშუალო ბიზნესზე და თქვენ ნახეთ აქ, რომ ჩვენ გვაქვს ასე ვთქვათ მინიმალური მინიმალური, ასე ვთქვათ, დაბადებითი ღირებულების გადამხდელად 100,000 ლარი შემოსავლის მქონე საწარმოებიდან აიწიოს, ასე ვთქვათ, დაბეგურის მინიმუმი 150,000 ლარამდე და ამავდროულად არის, ასე ვთქვათ, ძალიან სერიოზული ინიციატივები, თუნდაც იგივე ანტიმონოპოლური სამსახურის შექმნასთან დაკავშირებით.
პრეზიდენტს უნდა დაეკომენდებაროს აღნიშნულია პროგრამაში.
და იმიტომ, რომ იმ ვითარებაში და იმ საკონსტიტუციო ცვლილებებში, რომელიც არის და ანტიმონოპოლური სამსახური ფაქტიურად, რა თქმა უნდა, უნდა იყოს დამოუკიდებელი და არამთავრობის შემადგენლობაში, ისევე როგორც სხვათა შორის კონტროლის პალატა, ეგრეთ წოდებული, ნამდვილად არ უნდა იყოს ამ რეალობაში, მთავრობის შემადგენლობაში, იმიტომ რომ კონტროლის პალატის ამოცანა არის მთავრობის ხარჯების და საბიუჯეტო ხარჯების შემოწმება. და როგორ შეიძლება ორგანო, რომელმაც უნდა შეამოწმოს, ასე ვთქვათ, სტრუქტურა, იყოს იმ სტრუქტურის დაქვემდებარებაში, რომელსაც ის ამოწმებს? ეს ხომ აბსურდია, რომ ამ ორგანომ ამ შემთხვევაში ობიექტური დასკვნა დადოს. ამიტომ ძალიან ბევრი ცვლილებებია შესაბატანი იგივე კონსტიტუციაში, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ჩვენ მივიღეთ რეალობა, როდესაც სუპერსაპრეზიდენტო რესპუბლიკიდან ჩვენ გადმოვედით სუპერსაპრემიერ-მინისტრო რესპუბლიკაში, ასევე დაუბალანსებელი კონსტიტუცია არის. პირდაპირ შემიძლია გითხრათ, ქვეყანაში არ გვეღირსა ჩვენ საქართველოს ჩვენი, ესე ვთქვათ, პოლიტიკოსების გამოისობით, რომ ქვეყანაში იყოს რეალურად დაბალანსებული ხელისუფლება, რეალურად დაბალანსებული პოლიტიკა, ეგრეთ წოდებული checks and balances, რაც არის საფუძველთან საფუძველი ნებისმიერი სახელმწიფოს ნორმალური განვითარებისა, და ჩვენ ისევ არადაბალანსებულ ხელისუფლებას ვიღებთ, როდესაც ერთი ადამიანის ხელში არის მოყრილი მთელი თავი ძალაუფლება.
ბატონო, მინდა გადავიდე შემდეგ საკითხზე, რადგან დრო მიდის და მიდის. ეს არის საგარეო პოლიტიკური პრიორიტეტები. ძირითადი პრინციპი ბრძანებს თქვენ პრევენციული დიპლომატია იქნება. იქნება მეტად განმარტოთ. კონკრეტული კაფეო, ესე ვთქვათ, გზავნილი არის ევროკავშირთან მიმართებით, მაქსიმალურად უნდა გაღრმავდეს ურთიერთობა. ნატოსთან ურთიერთობა არ უნდა იყოს მიმართული მესამე ქვეყნების ლეგიტიმური ინტერესების წინააღმდეგ, იქნება ესეც გვითხრათ ლეგიტიმური ინტერესად რა ითვლება, არამედ ემსახურებოდეს რეგიონში უსაფრთხოების გამტკიცებასო, და რუსეთთან ურთიერთობების ნორმალიზაცია მაქსიმალურად ინტენსიურად წარიმართოს. რუსეთი უნდა დარწმუნდეს, რომ საქართველო მისთვის მტერი არ არის. რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი?
რა თქმა უნდა, ეს მნიშვნელოვანია. არსებითია ეს ნებისმიერ სახელმწიფოსთან მიმართებაში. თუ შენ გინდა, რომ სახელმწიფოსთან ნორმალური ურთიერთობა ქონდეს, ამის მთავარი საფუძველია, რომ ერთმანეთთან უნდა ქონდეს არა მტრული დამოკიდებულება, არამედ თანამშრომლობაზე აგებული.
ეს გასაგებია, რუსეთის დარწმუნება, ეს არსებითი პრობლემაა თქო დღეს,
რა თქმა უნდა, არსებითი პრობლემაა. რა თქმა უნდა, გავიხსენოთ, რომ იყო ძალიან სერიოზული პრობლემები წარსულში და ბოლომდე ეს პრობლემები მოხსნილი ნამდვილად არ არის. მე პირდაპირ შემიძლია გითხრათ, როცა ჩვენ ვლაპარაკოთ პრევენციულ დიპლომატიაზე, რა თქმა უნდა, ნებისმიერმა სახელმწიფომ, გადავხედოთ, ჩვენ იგივე ამერიკის შეერთებულმა შტატებმაც კი სუპერსახელმწიფომ და რუსეთმა ეხლა იგივე სერიასთან მიმართებაში სწორედ პრევენციული დიპლომატია გამოიყენეს. ანუ არასაომარი მოქმედებები, არა პირდაპირი ჩარევა, არამედ დაიწყო დიპლომატიური მოლაპარაკებები და მოხდა პრევენცია სამხედრო კონფლიქტის. თუ სუპერსახელმწიფოები ამაზე მუშაობენ და სუპერსახელმწიფოები ცდილობენ იმას, რომ არ მივიდეს კონფლიქტამდე საქმე, რა თქმა უნდა, ისეთმა პატარა სახელმწიფომ, როგორიც არის საქართველო, არასოდეს კონფლიქტამდე საქმე არ უნდა მიიყვანოს. ასე რომ ემოქმედა ჩვენს ხელისუფლებას 2008 წელს, ჩვენ არ გვექნებოდა ის ტრაგიკული შედეგები, რომელიც ჩვენ მივიღეთ, როდესაც დავკარგეთ პრაქტიკულად მეორედ დავკარგეთ ჩვენი ტერიტორიების 20% და დღეს ჩვენ მავთუხლართებით ყოველდღიურად საქართველოს ტერიტორია გვიპატარავდება. რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია ევროკავშირთან ნორმალური ურთიერთობები და გაღრმავება ამ ურთიერთობის. ასევე ჩვენთვის მნიშვნელოვანია დასავლეთთან პარტნიორობა და ნატოსთან თანამშრომლობა, მაგრამ ნებისმიერი გადაწყვეტილება ჩვენი უნდა იყოს უპირველეს ყოვლისა განპირობებული საქართველოს შიდა ინტერესებიდან გამომდინარე და არა რომელიმე სახელმწიფოს, თუნდაც მეგობრული სახელმწიფოს ინტერესებიდან გამომდინარე. მე მგონი ეს აბსოლუტურად ლეგიტიმურია ჩვენი სურვილი, რომ პირველ რიგში ნებისმიერ ორგანიზაციაში ყოფნა არ ყოფნა თანამშრომლობის ინტერესი.
ანუ ასეთი მუდმივი კურსი რა პოლიტიკასაც ვთქვათ, მიჩვეულია საქართველოს მოსახლეობა, ეს მუდმივი კურსი აღარ იქნება, თუ რას გულისხმობს ეს, რომ განმარტოთ?
უბრალოდ არა, რას ნიშნავს ერთი მუდმივი კურსი?
დასავლეთის
ამერიკასა და დავშვათ რუსეთს შორის მუდმივი კურსია, ხან არის უფრო ინტენსიური ურთიერთობები, ხან არის ნაკლებად ინტენსიური ურთიერთობები, ხან არის გადატვირთვის პოლიტიკა, ხან არის, ესე ვთქვათ, ცივი ომის პოლიტიკა. ხო, სოფლიოში ყველაფერი იცვლება და მუდმივი არ შეიძლება იყოს საქართველოს კურსიც, ხო, იცვლება პოლიტიკური რეალობა, თუ არის დამთვარი ურთიერთობები დასავლეთსა და ჩრდილოეთ შორის ეს საქართველოსთვის არის კარგი, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში საქართველოს ეს შეუძლია უფრო სასიკეთოდ გამოიყენოს თავისთვის. თუ არის მწვავე ურთიერთობები, ეს რა თქმა უნდა ჩვენ გვირთულებს ჩვენ ამოცანას. ახლა ჩვენ ერთხელ და სამუდამოდ გავყინოთ რაღაცა სტრატეგია, ავირჩიოთ და არ ვიმოქმედოთ რეალობიდან გამომდინარე, ანუ დაიქცევა ქვეყანა თუ აშენდება და იქნება ძალიან მძიმე ვითარება, თუ იქნება არაჩვეულებრივად თბილი ურთიერთობები სახელმწიფოებს შორის, ჩვენ მაინც ერთი და იგივე პოზიცია ჰქონდეს. ეს არის უგუნურება ელემენტარულად. როგორ შეიძლება ქვეყანამ თავისი პოლიტიკის კორექტირება არ გააკეთოს ქვეყანაში, მსოფლიოში მიმდინარე გლობალური პროცესებიდან გამომდინარე? რა თქმა უნდა, ჩვენ დაინტერესებული ვართ იმაში, რომ სუპერ სახელმწიფოებს შორის იყოს კარგი ურთიერთობები, მაგრამ ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ იმ შემთხვევაშიც კი, თუ მათი ურთიერთობები გამწოვდება, ეს არაისახოს საქართველოზე ნეგატიურად, იმიტომ რომ უკაცრავად, მაგრამ ორ სუპერ სახელმწიფოს ჭიდაობა შორის და ორ სპილოს ჭიდაობა შორის პატარა საქართველო შეიძლება გაიჭყლიტოს და ამის მაგალითები არაერთგზის ყოფილა. ამიტომ ჩვენი თავდაცვითი მექანიზმები ყველა შემთხვევაში უნდა გქონდეს ჩართული და ამაში ჩვენ უნდა სწორად გამოვიყენოთ დიპლომატია და პრევენცია და გქონდეს ურთიერთობა დასავლეთთანაც, აღმოსავლეთთანაც, ჩრდილოეთთანაც და სამხრეთთანაც. ეს არის ელემენტარული ჭეშმარიტება. სამწუხაროა, რომ ამაზე პრეზიდენტობის კანდიდატს ლაპარაკი უწევს, იმიტომ რომ ასეთი ფონია შექმნილი. ახლა რაც შეეხება თქვენ დასვით კითხვა, რას ნიშნავს რუსეთის ლეგიტიმური ინტერესები? ამის განმარტება, მე საერთაშორისო სამართლის სპეციალისტი ვარ და საერთაშორისო სამართლის ყველა სახელმძღვანელოში არის მოცემული, რა არის ქვეყნის კანონიერი და ლეგიტიმური ინტერესები. ეს არის ინტერესი, რომელიც არ ეწინააღმდეგება საერთაშორისო სამართლის ძირითად ნორმებს და პრინციპებს, რომელიც მოქმედებს თანამედროვე მსოფლიოში, და ეს არის ინტერესი, რომელიც არ ლახავს სხვა სახელმწიფოს ასევე კანონიერ და ლეგიტიმურ ინტერესებს. ანუ რუსეთის კანონიერ ინტერესში არ შედის მისი ინტერესი არც ოკუპაციასთან დაკავშირებით, არც საქართველოს ზეგავლენასთან დაკავშირებით, არც გავლენის სფეროებთან დაკავშირებით. მისი ლეგიტიმური ინტერესი არის, რომ რუსეთს საქართველოს საზღვარი იყოს დაცული და დაუშვათ პირობითად არ ხდებოდეს ის, რაც ხდებოდა თავის დროზე პანკისის ხეობაში, რასაც ჩვენ ვუარყოფთით, მაგრამ მერე იძულებული გავხდით, რომ გვეღიარებინა, როდესაც პანკისის ხეობიდან რუსეთის ტერიტორიაზე გადადიოდნენ ბოევიკები, იარაღი, შეიარაღება და ასე შემდეგ. ეს არის ლეგიტიმური ინტერესი, რომ შენი ტერიტორიიდან, შენი მოქმედებებიდან მეორე სახელმწიფოს, რუსეთი იქნება ეს, თურქეთი, აზერბაიჯანი, სომხეთი თუ ყაზახეთი თუ ამერიკა, შენი ტერიტორიიდან არ ემუქრებოდეს ინტერესი. ეხა ნახეთ, ჩვენ ბრაზობთ, როდესაც ან უკვირთ და ეს, ასე ვთქვათ, ნაციონალურმა მოძრაობამ გამოიყენა როგორც ლამის პრორუსული განცხადება, უკვირთ, როდესაც ჩვენ ვამბობთ, რომ ჩვენს მეზობლებს ჩვენგან საფრთხე არ უნდა ემუქრებოდეს. ამ დროს ნებისმიერი სახელმწიფო, მათ შორის ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორი ამერიკის შეერთებული შტატები, თუ ჩათვლის, რომ მის ინტერესებს ემუქრება ქვეყნის მოქმედება ირანში, პაკისტანში, ავღანეთში ან სირიაში, თვლის, რომ მას აქვს უფლება ამ სახელმწიფოს წინააღმდეგ გამოიყენოს მექანიზმები. და ბუნებრივია, რომ ჩვენ ეს უნდა გავითვალისწინოთ და ვიმოქმედოთ ისე, რომ ჩვენ ამით არ დამზარალოთ.
ძალიან ცოტა დრო გრჩება, გეტყვი ზუსტად დროს, რომ არ გადავაჭრობთ 2.5 წუთი სადღაც საუბრისთვის და მნიშვნელოვანი საკითხი დაგვრჩება, რაც უკავშირდება საგარეო პრიორიტეტებს, ეს არის კონფლიქტები. თქვენ ბრძანებთ, რომ საქართველოს კონფლიქტებს სამხედრო გზით არ მოაგვარებს. და არის ასე ველაპარაკი რუსეთის პოზიტიური როლის გამოკვეთაზეც. როგორ ხედავთ ამას? ერთი რაღაც გზა ალბათ არ არსებობს, მაგრამ იქნება
ცოტა განმარტოთ. რა შეიძლება, რა თქმა უნდა, ჩემთვის და ეს პროგრამაში ნათლად არის მითითებული, უმთავრესი პრიორიტეტი არის სწორედ ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობა, სუვერენიტეტი, დამოუკიდებლობა. კონფლიქტების დარეგულირება ამის გარეშე ტერიტორიული მთლიანობა შეუძლებელია მოგვარებული იყოს. რა შეიძლება აფხაზებთან და ოსებთან ურთიერთობას, მე პირდაპირ შემიძლია გითხრათ, რომ ერთადერთი გზა, სწორი გზა აფხაზების და ოსების ჩვენს, ასე ვთქვათ, სახელმწიფოში ინტეგრირებისა და მათთვის, ესე ვთქვათ, მიმზიდველად შექმნისა, მიმზიდველობისა ჩვენის მხრიდან არის მათთან პირდაპირი დიალოგის დაწყება, რომ აღდგეს ჩატეხილი ხიდები. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენ უნდა მოვახერხოთ, მიუხედავად ცირთულებისა, რომ გადავდგათ პირველი ნაბიჯი სწორედ ქართულმა მხარემ მათთან მიმართებაში, იმიტომ რომ ჩვენ უნდა ავიღოთ ჩვენი წილი პასუხისმგებლობა. არ არის ეგრე, რომ ერთი მხარე აბსოლუტურად მართალია და მეორე მხარე აბსოლუტურად მტყუანი, მაგრამ რა კი ხა ჩვენ ჩვენავართ სატიტულო ერი, რაკიღა ჩვენავართ უფრო დიდი ერი, ჩვენ უნდა გადავდგათ ეს ნაბიჯი აფხაზების და ოსების მიმართულებით და რა თქმა უნდა ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი თემა აქ არის ის, რომ ის ადამიანი მიხეილ სააკაშვილი მყავს ხელმძღვანელობაში, რომელიც მძინარე ცხინვალს ბომბავდა და ცხინვალი ჩვენი თანამოქალაქეები და ჩვენი თანამემამულეები არიან, რა თქმა უნდა წარსდგეს ასე ვთქვათ სასამართლოს წინაშე და აგოს პასუხი ამისათვის. რაც შეეხება რუსეთის პოზიტიურ როლს, მე შემიძლია გითხრათ, რომ ის რაც ამევლაპარაკობ იმაზე, რომ ჩვენ რუსეთთან უნდა დავალაგოთ ურთიერთობები, ფართომასშტაბიანი მოლაპარაკებები დავიწყოთ, ჩვენ უნდა დავარწმუნოთ რუსეთი, რომ რუსეთის ინტერესში შედის ერთიანი, სტაბილური და ძლიერი საქართველო, საიდანაც მას კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, არანაირი საფრთხე არ ემუქრება და რუსეთს უნდა ესმოდეს, რომ სეპარატიზმი მისთვისაც საფრთხეა და მათეს ძალიან კარგად ესმით. ამიტომ ჩვენ უნდა შევძლოთ, რომ როგორც მინიმუმ რუსეთმა ითამაშოს ნეიტრალური როლი ამ, ასე ვთქვათ, ჩვენს პირდაპირ დიალოგში აფხაზებთან და ოსებთან, საუკეთესო შემთხვევაში კი პოზიტიურად ჩაერიოს. ჩემთვის მნიშვნელოვანი იყო პუტინის განცხადება, როცა მან თქვა, რომ თუ ქართველები და აფხაზები, ქართველები და ოსები მოილაპარაკებენ, ამ შემთხვევაში არც ერთი მესამე სახელმწიფო არ უნდა ჩაერიოს რუსეთის ჩათვლით და არ უნდა შეუშალოს ამას ხელი. და საინტერესო იყო სხვა შორის გუშინ წინ გამოქვეყნებული ლუკაშენკოს ინტერვიუ, სადაც მან თქვა, რომ როდესაც საკითხი იყო აიღიარებინა თუ არა ბელორუსიას აფხაზეთი და ოსეთი, რუსეთმა განაცხადა, რომ მისთვის ეს არ არის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი. ანუ ჩვენ გვაქვს გარკვეული ბერკეტები იმისათვის, რომ ამ მიმართულებით სერიოზულად ვიმუშაოთ. ეს არ არის მარტივი, მაგრამ უნდა მივახციოთ.
ანუ ხედავთ სივრცეს.
სივრცეს ნამდვილად ხედავ.
ნინო ბურჯანაძე გახლდათ, ეს ძალიან დიდი მადლობა, ამოიწურა ჩვენი დრო სამწუხაროდ. დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს პრეზიდენტობის კანდიდატი რიგითი ნომრით 14. დიდი მადლობა.
მადლობა.
თქვენ კი რადიო მსმენელებო უსმენით რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს, რომელსაც ნინო თარხნიშვილი და ნინო გელაშვილი უძღვებოდით.